Азатлык радиосы сөйлей 8 сентябрь дүшәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Казанда 10-нче халыкара мөселман киносы фестивале башланды. 30 августта Татарстан мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итү айыннан Азатлык кайбер истәлекләрне вакыйгаларны бәян итте. Дистеллар узлашты, милли хәрәкәт вәкилләре татар мәнфәгать өчен көрәште. Шул гамәлләрнең берсе Чаллы үзәгендә чиркәү салуга каршы чыгу булды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Танылган активист һәм Лиза Багуцкая исеме белән язган блогер Елизавета Багуцкая йөндә тентүләр булды. Һәм аны полициягә алып китеп тоткарладылар. Тапшыру эфирга әзерләнгән вакытта аның 5 сәгатьтән артык тоткарлануы турында хәбәрләр булды. Лиза Багуцкая төрле мәгълүмат чараларына, Кырым аннексиясенә каршы мәкаләләр язды, Кырымның Русиягә кушылуына ризасызлык белдерүчеләрнең фикерләрен җиткерде. Соңгы берничә атнада Кырымда тентүләр һәм тикшерүләр, бигрәк тә Кырым татар илләрендә артты. Мөселман гаиләләрендә экстремистик эчтәлекле китаплар, корал һәм наркотик эзлиләр. Узган атнада шундый тентүләр Кырымның Нижнегорск районында булды. 6 сентябрь көнне Кара диңгез районы Ярылгач авылында 1945 елдан соң Межводные дип үзгәртелгән бу авыл исеме яшәүче Шкуар Мустафа Османов иендә тентүләр булган. Османов декабрь районында машинада Киевка бәйсезлек мәйданында торган активистларга ашамлыклар һәм пылау пешерергә казан китергән булган. Русия президентының Кырымдагы вәкиле Олег Беловенцев Кырым татарлар җирле хакимияттә генә түгел, федераль хакимияттә дә булырга тиеш дип белдерде һәм Татарстанны мисал итеп китерде. Федераль дәүләт органнарында Татарстаннан күп кенә яшь белгечләр дә бар, Кырым татарларына алардан үрнәк алырга кирәк, диде президент вәкиле журналистлар белән очрашуда. Шимбе көнне Ак мәчеттә Кырымдагы хәзерге басым астында Кырым татарларының вазгыяты исемле җыен узды. Кырымнан читтә булган мәҗлес рәисе Рифат Чубаров хакимиятләр оештырган әлеге чарага барырга мәҗбүр булган Кырым татарларны үзләренә булган басымга каршы чыгарга чакырган иде. Март аенда референдумга кадәр Кырым татарларга хакимияттә урыннар тәкъдим ителде, әмма мәҗлес хакимиятне канунсыз дип саный һәм аның белән хезмәттәшлек тән баш тарта. Украина хәрбиләре һәм Русия яклы сепаратистлар бер-берсен килешүне бозуда гаепләй. Украинаның көньяк-көнчыгышындагы махсус операциянең матбугат үзәге сепаратистлар кичә ут ачуны туктату килешүен 5 тапкыр бозды, аерым алганда Ждановка, Золотое, Пески һәм Нижняя Крынка авыллары янындагы Украина хәрбиләре ныгытмаларына ут ачканнар дип белдерде. Үшчиратында үзләрен Донецки һәм Луганский халык республикалары вәкилләре дип белдерүчеләр, Янакиева, Очередина, Веселая гора һәм Ясиноватая авылларындагы сепаратистларның тикшереп үткәрү капкаларына Украина хәрбиләре артиллериядән атты дип белдерә. Сепаратистларның хәрби баш фатиры белдерүенчә, Луганск өлкәсендәге Красный партизан шәһәрендә Айдар батальоны һөҗүме һәм Градтан ату нәтиҗәсендә тыныч халык арасыннан 10 кеше яраланган. Донецк өлкәсе губернаторының киңәшчесе Константин Батоски Фейсбукта дүшәмбегә каршы төндә сепаратистлар Мариуполь янында һөҗүм итте дип белдерде. Андагы мәгълүматларга күрә, Новоазовка, Сартана һәм Каминтернова авыллары ягыннан танклар, БТРлар һәм хәрбиләр һөҗүм иткән. Хәзер Мариупольдә тыныч дип белдерелә. Украина эчке эшләр министры Арсен Новаков Мариупольгә өстәмә кешеләрнең китерелгәнен әйтә. АКШ Кытай белән мөнәсәбәтләренең үзенең тышкы сәясәтендә өстенлекле юнәлешләрнең берсе булып калуын белдерә. Бу хакта бүген АКШ президентының милли иминлек киңәшчесе Сюзан Райс Пекинда Кытай тышкы эшләр министры Ян Цзичи белән очрашкан вакытта әйтте. Ян Цзичи сүзләренчә, ике якта хезмәттәшлектәге теләкләрне хөрмәт итәргә, четерекле мәсьәләләрне конструктив хәл итәргә тиеш. Райс Кытайга АКШ президент Барак Обама сәфәрен оештыру өчен килде. Бу сәфәр ноябрь аенда көтелә. Август айында АКШ Кытайны хавада булган провокацияда гаепләде. АКШның хәрби диңгез кешеләре очкычы янында Кытайның хәрби һава кешеләре очкычы куркыныч борылыш ясады. Бу хәл 19 август көнне Көньяк Кытай диңгезе өстендә Хайнян утравыннан 215 чакрымда булды. Татарстан президент атамасы турында халык фикерен белешү юлын табачак, диде Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Фикер белешү референдум яки тагын башка формада оештырылачагы соңрак хәл итәчәк, дип өстәде ул. Минемчә, Дәүләт Думасы Русия төбәкләре башлыкларын президент дип атауны тыю канунын кабул иткәндә үз вәкаләтенә сыймаган бер гамәл кылды. Аларның бу гамәленә Владимир Путинның Селегерда әйткән сүзләреннән дә яхшырак җавап биреп булмас иде. Президентның дәрәҗәле җавабы шул булды. Моны Татарстан халкы хәл итәргә тиеш. Халык фикерен белешү юлын табарбыз. Мәсәлә алай кискен куелса, Дәүләт Шурасы аны карарга әзер, диде Мөхәммәтшин журналистлар алдында. Русия президенты Владимир Путиннан соң гадел Русия рәисе Сергей Миронов та Татарстанда президент булсын, диде һәм мәсьәләне референдум юлы белән хәл итәргә чакырган иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркем 2 көнлек сәфәр белән Вьетнамга килде. Президент Вьетнамның мәгариф һәм белгечләр әзерләү министрлыгы вәкилләре белән мәгариф һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлек, укытучылар алмашу, Татарстанда укучы студентларны арттыру турында сөйләште. Миңнеханов Вьетнамның сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы җитәкчелеге белән дә очрашты. Ханойда президент Вьетнамның эшлекле даирәсе сәүдә сәнәгать палаты вәкилләре белән Раша, Русия, Вьетнам тропик үзәгендә һәм фәнни тикшерүне институтларында була дип хәбәр ителә. 9 сентябрьдә Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан төркеме Ханойдагы Хуалак югары технологияләр паркына барачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 сентябрьдә Пирамида күңел ачу үзәгендә 10-нчы халыкара мөселман киносы фестиваленең ачылыш тантанасы узды. Кунаклар арасында быел Холланд режиссеры Йос Стеллинг, төрекмән режиссеры быелгы фестивальнең жюри рәисе Хоҗа Кулинарлиев, Русиянең атказанган артисты Наталья Аринбасарова, Русия халык артистлары Вера Глаголева, Борис Щербаков бар. Кызыл җәймәдән Хәләл Җефете белән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Татарстан вәкилләре дә үтте. Фестиваль ачылышының тантаналы өлешен Тинчурин театры артисты Резидә Сәләхова белән Борис Щербаков алып барды. Чара татар һәм рус телләрендә барды. Төркмән режиссеры быелгы фестивальнең жюри рәисе Хаҗа Кулинарлиев үз чыгышын «Исәнмесез татарлар» дип башлап, Татарстанның беренче президентын Миңтимер Шәймиевны зур ихтирам белән искә алды һәм бүләк эләкмешек режиссерларга үпкәләмәскә халык мәхәббәте беләгенә риза булырга чакырды.
количество участников, количество представляемых фильмов, участники страны, которых становится год от года больше, нас удовлетворяет, мы этому очень рады и воодушевляет.
Хурматли милләттәшләрем, хурматли татарстанлылар, хурматли кунаклар, ханымнар һәм әфәнделәр. Ихлас кәлбемнән 10-нчы халыкара мусульман фильмнар фестивалының ачылыш мәҗлесендә сезне күрүгә шатлыгымны белдерәм һәм сезгә сәлам, хәйрлыга һәм иң изге теләкләремне Аллаһ Раббыбызга иң якын булган ислам сәламе белән әйтәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дия.
Быйылғы 10-нчы мусульман киносы фестивале 11 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Фестивальгә барлыгы 56 елдан 500-ләп гариза килгән булган, шулардан 22 елдан 50 фильм фестивальдә катнашу өчен сайланган. Беренче тапкыр Татарстан фильмнары бәйге кысаларындагы төп 5 номинациянең 4-сендә катнаша. Казан төрки дөнья башкаласы булу уңайыннан быйылғы фестивальдә махсус программа итеп бәйге кысаларында төрк сой илләр фильмнары күрсәтеләчәк. Алар Төркия, Кыргызстан, Казахстан, Татарстан, Башкортстан, Азербайджан, Узбекистан, Якутия, Хакасия, Туркменстан, Тыва, Алтай фильмнары. Татарстан биредә Татар кинофонды фильмнарын тәкъдим итәчәк. Казанда барган 10-нчы халыкара мусульман киносы фестивале турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллы үзәгендә чиркәү салынырга тиешле урында боз сарае салынды. Һәм шушы көннәрдә Чаллы хоккей такымы биредә 9-10 уен сезонын башлап җибәрде. Милли хәрәкәт үз вакытында үз сүзен әйтмәсә, фидакар апалар булмаса, биредә чиркәү чаңнары сугып торасы булган. Ә хәзер монда йөзләгән бала, яшьләр, өлкәннәр миңләгән тамашачы килә. Шушы урында чиркәү салуга каршы чыгучыларның берсе каршылык чараларына башлап йөргән Асия Зинорова белән очрашты. Шул чараларны искә алдык. Гафиулла Газиз күрештән белән.
Асия апа, сезнә билгеле булганча инде 1990-нчы елларда Чаллы татар иҗтимагый үзәге белән берлектә шактый милли тарафтан эшләр башкардыгыз. Менә шул елларның менә истә калганнарын әйтеп китсәгез иде. Алар күңелегезгә ничек сеңеп калды?
Ул еллар күңелегездә үтеп китәргән еллар булмадыларындалар. Алар менгә күңелле. Бик авыр еллар булды, бик күңелсез хәлләр дә булды. Безнең өчен күңел вакыйгалар турында вакытларда. Аллаға шүкір, әлі вақытта не ешерек сөйлемейтірек вақытын ең. Бик Аллаға шүкір, аптек қатнашаға тұрып келді. Ол қырғыр автобустар білен. Метеректорға бару, Қазанларға, Болғарға, билерлерге бару бар. Кешесатларға. Тукай қырлайларға барулар, бик нык менің қатерімді қалды. Хазір ұлғайсам да, енді сәлеметтік тала сарайды. Шулай болса да менің әлі ол уақытларым бик сағынып еске алам.
Асия апа, менә сезнең инде батырлыгыгызны бик күп хәтерли. Аны батырлык дип әйтергә мөмкин микән? Чөнки сезне менә шушы Мәскәү тарафыннан чиркәүне җимерүдә гаепләделәр. Шуның өчен сез инде беренче көрәштәшегез белән төрмәләрдә дә утырырга туры килде. Менә шул чырларны әйтегез әле. Менә ул чиркәү җимерү ничегрәк булды? Кош шәһәрләр шунда.
Мин иң беренче инде ул Монда қима бір әйлендіріп алдылар, ол вақытта 20 көпілі кіса тұрағыр ең. Шымар қасында оны көшікті кетілді енді. Шында нәрсе тізелер мекен мұнда бірі бік сұраштардың күшілерден баштай бүліше болмады, оның әйттілер енді бірі Кема біле, елендер балған ұстырой материалар кетірелер. Ширка олашаға кеманда зор ширка комплекс дегенде. Ишетелді шыннан енемен. Бәрі зимыра тұрында білағанда ең. Қиағаз қайламағында шығып отырын. Мен едім, ем саласы ең ниеті білен енді.
Ширка оны түзіп тау бойынша?
Түзіп мәсесін, әйге, бұл зимы паркы. Әрі зимы паркы, бітіл Христин арқына жауламаған ол зимын. Көп мәмірсаннан, көп мәтатар халқы, башқа мерлет халқылар баш салған. Мен аныңды дұрсты білдіп санадайымеді өзім шейінді. Шоңа көрі мен аңа бік қаршы болдым бітін жаным көңгілім білен еді. Шушайтыр мен имзалар зия башладым. Мен шоңнан енді әкірнеп мен имзанқы күшілер зиялды. Мен ән тек фазы ба, мұна еле де келдім, да нешіле құтырасын дейп. Мен едем шушындай, шушындай хәл еді, мен едем біргеліп бұтын абыз. Ол дейкер залылды, мен біргеліп әлі жұлыса. Күресім күшесі болса ба. Біз аң білесе кеттік шылай бірге. Мен байтақ еларға созылды енді. Ұзаққа кетті.
Ие, мен айында нәтижеде сіз шушы бірнеше күн дәуамында ялышмасақ енді қолға алынуда болдығыз. Хәм енді шушы қолға алулардан соң енді халықтың шығышларынан соң шушы жерге белгіленген шіркеу түзілмеді.
Ие, ие. 11 күн бізге енді сұт ясадылар енді шошы шіркеуін жемірді кіздегенде. Дұрыс біз қаршы шықтық, біз әндәйінді коллективіне қаршы шықтық. Бірмен ғана тәуір 10 кіші, 11 кіші, 15 кіші болған шақлары бізді алынды. Әлі дейлер шықтық, біз әндәмін ашылы істері материалар кетіргені, семет кетірелер ме, керпіш кетірелер ме. Қазір бір бізге телефонын қағырды еті, жүгіреді рейік. Қойсан машинасы кіртмеске тұрстық енді шында шушайттырып. Ақырда біз енді лейлілі ғайыпледілер енді. 11 күн отырып шықтық. Әлі неде қазанда верховный сот немектен асуа өзі түгеннен сонда біздің бір атына тұтқан болғандар екен. Жамадың шықасқына білдік енді біз аны. Шыштандай қалар болды енді. Оққа шырықтар сазғына мейлі қарекет болға олмай тұрғандыр енді. Неше кенде жеңгілгіне болсын мейлі қарекет. Мендегі қаракетке бейтанғар бек сабырлық керек қорқақ үші түгілбейді енді ол мейлі қаракет. Қорқақ күшілер бұнда бітіне жүрейді алмай. Мені шошылайып тұрып, алар рахметі білен, мені әне ғамейді Хамеді Ифнің білген алар рахметі деп етірген, мекен үрсе деп етіргедір. Нәқ шыр уақытта Хамеді Иф өліп кетті 2003 жылынан, 3-ші ағысында өліп кетті ол. Шынан енді мұна бұл Халиков келді. Халиков бұтын пастанар дейін шығарып, мұнан алырған емелік мені деп енді мұна. Мені шошай тіріп, шошындай қалар бұл өте мәмілан бейді бұйыр. Біздің үшін байда қасосыз енді ол. Барлығы теге подписар жиырлардан башлаған дамында енді бір жидел уақыт өтті. Мені шошай тіріп, оған рахметі ол ерден бері бейді олар тағын ашылай. Башқа жерге қолдайларыны бар, 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 шеңер ұртасын.
Асыяпа әміне шынлап па енді шушы 90-шы елларда енді ақия олықлы апалар, әбилер, татар мені қаракатында зор күш құйдылар деп саналайынды. Әлі алар болмаса әмінде көтәріліш болар едім екен деп те сүйленушілер бар. Міне бүгінгі уазғиятыны сіз көзетіп барасыз ма?
Бүгінде бік, мен балдырған қадәрі, мені қадеріні шушы оғырын ұрқасында жылышар оларан мен бік үшін пұша. Менің әр бір жаңалықтың біліп тұрасым келі. Ондан елер барын шолтыратып телефонын жүрген күшілерден болса да бөзге тұршын хаман. Бек қызық сылна менді. Хаман да бетәлі мені 30 жағы осында өз соберен өткенін енді жарбайға елендіріп қалдырып баралар. Онда бет барсана да іш башайында көңілінде мейлі үліп болған күші бейдіңді. Татар конгресі онда саған тойған яса бергеніне іш баша нешіп сыңалар мейлетін қайыртмейлар мекен деп. Мұны сөйшіп болайын. Өлімсен өтәріп тұрғы мейінді қазір. Бекіні қаршылық мейдейінді.
Мұна енді сіз бірінші атапқыр ауру қалда болу ғыз айттығыз. Енді сір болмаса мұна шушы ауру ғыз не білін бәйлі? Бұл үшті ердан етушілер керекті болмай кән?
Бұл ауру менің енді әне. Бұл бір неде шалыда енді скорлары шақырып қарып, ұшасқовы да келді. Давление нормальны, температура нет, все нормально деп кетелерін. Бұл менің жүрек болып шықтыңды ақырда. Мені қазір енді музейлер, бөтен нәләр тик шаратыргач, инде йөрәк операция кирәк дип тоттылар. Менә исән булсам инде 8-нче операцияга чакырдылар, Казан каласында инде.
Даже уж инде ауру келеш иде утыргач акта инде элекке милли хәрәкәт вәкилләре сезнең халегезне беләме көрәшташларыгыз?
Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер, алай итеп чын күңелдән йөргәннәре белә. Ихлас йөргәннәре менә Рәфис шалтырата кәлем белеп тора. Нурзия гел шалтырата кәлем белеп тора. Нойла Вилданова киркен аргаш тиерлек шалтыратып хәлеме белеп тора. Аллаһка шөкер, балаларым минем бит әлге шуламда бар. Һәр берсе ярдәмгә әзер.
Әйе, менә оныкларыгызда бик күп икән.
12 оныгым бар, әлхәмдүлилла.
Менә алар җыелып инде татар телендә сөйләшәләрме, урысча сөйләшәләрме?
Урысча кыстырган кеше юк. Үзләре бер инде урысча сөйләшәдә юк бездә. Әле үзендә кайшагында менә бабай шикте яшәгән. Аңа да кайшагында әдерәк кисәтү ясыйм. Үстендә сөйләш дигәндә дип.
Менә Габдулбар әфәнде, билгеле булганча бит инде сез Асия ханымның тормыш иптәше. Асия ханым шушы 90-нчы елларда инде урамнарда булганда, милли хәрәкәттә катнашканда, төрмәләрдә утырганда, судларда йөргәндә шушы вазгыятьне ничек кабул иттегез? Аны өйдә булмавын дип әйтик инде. Яки менә шу милли хәрәкәттә катнашуына ничек уйлыйсыз?
Мин каршы килмәдем аны, инде дә потому что кирәк. Кирәге ул вакытта йөрүдә. Ул действительно актив инде беренче ярдәм алып йөрде инде ул.
Менә инде балаларына карау, бер кадәр үстерү, мәктәпкә йөртү сезнең вазифалыгыгыз да кергәндер инде.
Юк, күпчелек ул. Ул башым балалар үдә дә иттерем. Только Асия үзе. Үзе тәрбияләде, үстерде балаларына. Башым, рәхмәт аның өчен.
Инде менә аны шулай иттереп милли хәрәкәттә йөрүенә каршы килмәдегез һәм ачуланмадыгыз?
Юк, аны эшләй булмады.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды, сау булыгыз.